คะแนนนิยมพรรคการเมืองของซุปเปอร์โพดูแล้วเป็นไงฮะ
อันนี้มันผมว่ามันสภาพการโดยทั่วไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละความรู้สึกที่คนมีนะครับมันน้อยที่คนจะรู้สึกว่าเออรัฐบาลที่ทำมาโดยว่าอย่างยิ่งเวลาที่มีปัญหาแล้วใครบางคนก็ได้ดั่งใจใครบางคนก็ไม่ได้ดั่งใจคนโดยรวมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเวลาทำโพลต่อเนื่องใกล้ๆกันเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาครับที่พรรครัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยมันจะคะแนนนิยมต่ำลงซึ่งอันนี้มันเรื่องธรรมดาที่สองก็คือว่ามันก็ต้องดูครับว่าคะแนนนิยมเดิมทีท่านสูงขนาดไหนคือถ้าเอาคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐกับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเปรียบกันเนี่ยมันก็สูสีกันมาแต่เดิมถูกนะอยู่แล้วนะครับคนได้7ล้านกว่าคนได้8ล้านกว่าเนี่ยเวลาทำโพลจะมาคะแนนนิยมขีดสูงกับกันเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะว่ามันไล่เลี่ยกัน
แต่คราวนี้มันลดอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะ
ในผมถึงได้บอกในข้อแรกด้วยครับคือเป็นรัฐบาลมาช่วงหนึ่งคนเขาก็อยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ไม่ได้ไงนะอันที่สองคือว่าคะแนนนิยมคุณก็ไม่ได้สูงมากมาแต่เดิมอยู่แล้ว อันที่สามก็คือว่าความวุ่นวายอะไรต่างๆที่คนเขาเห็นนะไปทางไหนเนี่ยคนเขาก็ถามอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นแบบนี้มันไม่มีใครแล้วเหรอทำไมต้องเอาคนนี้มาอะไรเงี้ยคือที่หลายๆคนลุกขึ้นมาพูดเนี่ยนะว่าอะไรพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีใครจะเสนอแล้วเหรอเสนอคุณธนาธรเข้ามาเนี่ย
ในกรรมธิการเหรอวิสามัน
ในกรรมธิการถ้าเกิดคนเขาย้อนมาเอ้าแล้วพรรคพลังประชารัฐไม่มีใครเหรอต้องเอาคนในประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ย
ค่ะ
คือมันก็ไอเหมือนกันนั่นแหละนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมองโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเขาก็อาจจะมีความหวังในบางเรื่องนะครับแตกต่างกันไปลักษณะของการทำโพเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับบางทีรัฐบาลก็ทำคือโยนหินถามทาง
อ
ย่าลืมนะว่าพี่น้องประชาชนที่ไปทำโพเนี่ยเขาก็มีความรู้มีความเข้าใจการเมืองพอสมควรน
ะ
ถ้าอยากให้ท่านทำงานดีขึ้นเนี่ยสมมติว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ชอบท่านจริงเนี่ยเขาก็ต้องกระตุ้นท่านด้วยการเวลามาตอบก็ไปตอบพรรคก้าวไกลดีกว่าเว้ยให้ไปตอบเพื่อไทยหรือให้ไปตอบประชาธิปัตย์เพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีอะไรมากระตุ้นท่านไงครับพอท่านเห็นแบบนี้เนี่ยท่านก็ต้องโอ้ยรีบลุกขึ้นมาทำหน้าที่ทำงานทำอะไรหรือไม่ก็ลุกขึ้นมาโวยวายคือต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะนะแต่ถ้าเกิดเขาไปตอบว่าโอ้ท่านดีอยู่แล้วเขาชอบท่านอยู่แล้วท่านก็ลุกขึ้นมาเห็นไหมผมทำถูกแล้วผมทำดีแล้วเอ้าคนมันก็ไม่ได้อะไรสิถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักการทำโพเนี่ยมันถึงได้ต้องสุ่มแล้วก็ต้องสุ่มเป็นอย่างดีว่าพอสุ่มแล้วสุ่มยังไงก็ตามเนี่ยประชากรมันไม่ได้ตามประชากรจริงหรอก
อ
ย่างมากมันก็เป็นคำอธิบายประชากรจริงถูกไหมครับเพราะว่าพอถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยนะมันมีหลายอย่างนะครับที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องอะมองในแง่ลบแบบร้ายสุดๆเลยมีคนบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่เนี่ยโพมันไม่สะท้อนหรอกต่อให้ไปถามว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่ไหมโพทุกโพสมมติตอบไป 80-90% เลยเนี่ยนะครับแต่พอถึงเวลาพอบอกว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยจะเลือกพรรคพลังประชารัฐอะไรเนี่ยมันไม่ได้บวกเข้าไปนี่ครับว่าถ้าเกิดแง่ลบแง่ร้ายมันยังมีอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยใครซื้อสิทธิ์ใครขายเสียงมากกว่ากัน
อ
ะแล้วใครใช้เงินมากกว่ากันใครแอบแฝงได้มากกว่ากันใครทำในด้านเหล่านี้ที่เป็นด้านมืดเนี่ยได้มากกว่ากันคนนั้นอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าถูกไหมครับ
อ
ันที่สองมีคนเล่าให้ฟังว่าโดยรอบประเทศเนี่ยมันมีโต๊ะพนันด้วยเอาพนันพักนั้นได้พนันพักนี้ได้แล้วมันมีวิธีการในการที่จะปรับทำยังไงให้คนที่โต๊ะพนันบอกว่าจะได้เนี่ยนะกลายเป็นไม่ได้เพราะมันมีคนรองอยู่คือมันมีวิธีทางในการที่แต่ละคนจะใช้วิธีด้านมืดทำในเยอะแยะพวกนี้ไม่มาเป็นโพถูกไหมครับด้านสว่างก็เหมือนกันเราไม่รู้เนี่ยพอถึงเวลาหาเสียงจริงเนี่ยนโยบายของใครจะเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าตอนนี้ในสิ่งที่ผ่านมานโยบายที่ทำมาเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้ผลหรือคนยังไม่พอใจเขาก็เลยตอบมาแบบนี
้
ท้ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าคนทำโพไปถามใครบ้างอ่ะสุ่มๆโดยหลักวิชาการเอาใช่แต่ท้ายที่สุดพอคนตอบยังไงเราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่มาตอบนะครับเพราะมันก็เชื่อได้ระดับนึงแต่ว่าถามว่าจะเอาเป็นกิจการลักษณะว่ามันใช่จริงเอามาเป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์ว่าเขาไม่ชอบฉันละหรือว่าเขาชอบฉันมากขึ้นอะไรเงี้ย มันเป็นพรรคก้าวไกลก็ไม่ใช่ว่าโพออกมาแบบนี้แล้วถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยท่านจะได้มากมายมหาศาลจนกระทั่งเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลได้จริงนะครับ
คือตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงแล้วก็รัฐบาลเองก็ทำร้ายตัวเองด้วยนะว่าจริงก็คือ
มันแน่นอนอยู่แล้ว
ซีกพลังประชารัฐเนี่ยที่แหมมีปัญหาภายในกันผู้คนก็อาจจะเบื่อใช่ไหมฮะ แล้วก็แล้วก็ยิ่งเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมันเป็นหัวใจตอนนี้ทุกคนก็บอกเอ๊ะจะปรับเปลี่ยนมันจะดีหรือมันกำลังว่าณนาทีนี้เนี่ยนะผมว่าทางท่านนายกก็ต้องตัดสินใจนะคือตอนนี้มันเหมือนมันเกิดสภาพการที่แบบกึ่งสุญญากาศเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยว่าตกลงเอาไงเนี่ยท่านนายกจะเอายังไงเพราะว่ายิ่งปล่อยนานไปเนี่ยความเชื่อมั่นมันลดนะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเราก็จะตกลงอาจารย์สมคิดคุณอุตมะไปต่อไหมหรือจะเป็นทีมใหม
่
แล้วมันยังไงมันก็จะเกิดความ
มันกระทบความเชื่อมั่นด้วยนะ
แล้วจริงๆคือในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลคสช.ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมาตลอด พอมาเจอภาวะการอย่างเรื่องโควิดเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วถามว่าล็อกดาวน์ประเทศแบบที่ทำมาแบบแทบจะสมบูรณ์แบบไม่ต้องออกไปไหนกันเลยเนี่ยนะครับในแง่ของการควบคุมโรคติดต่อเนี่ยมันทำแล้วดีไหมมันก็ดีรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนมามากทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ในความสงบมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องให้เครดิตให้กำลังใจแต่อย่างที่เราคุยกันเราก็คุยกันหลายรอบนะคุณพีพันธ์รัชพลว่าบรรดาคนที่อยู่ในรัฐบาลอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องโควิดมันมีทีที่เขาเหมาะสม
มาคิดอย่างอื่นไปโฟกัสอย่างอื่นซะ
ว่าเอาแค่เรา3คนเนี่ยเราก็พูดแล้วพูดอีกพูดในช่วงก่อนโควิดที่จะมีการล็อกดาวน์ด้วยแล้วพูดในช่วงล็อกดาวน์โดยพูดไม่รู้จักกี่รอบนะครับแล้วผมคิดว่าคนอื่นๆเขาก็พูดแบบนี้เพราะว่าเขามองเห็นไงครับว่าในภาวะการโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดกาลสุดท้ายมันก็จะต้องจบและจบและเรื่องเงินเรื่องปากท้องเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องคิดไม่ยากเลยนะเรานั่งอยู่บ้านมีแต่เงินไหลออกอะถูกไหมครับถ้าเรามีเงินมากพอที่จะให้มันไหลออกไปได้ไม่รู้จบเนี่ยสบายมาก
ไม่ว่ากันอะไรละ
ไม่ว่ากันแต่เรารู้เนี่ยครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินมากพอที่จะให้เงินมันไหลออกไปต่อให้มีเงินมากพอมันก็มีวันร่อยหรอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดเรื่องนี้เราก็คุยกันนะว่าท่านต้องคิดเรื่องนี้ท่านต้องวางแผนเรื่องนี้ท่านต้องมีทางออกท่านต้องกำหนดเลยว่าเมื่อปลดล็อกรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่เนี่ยปากท้องพี่น้องประชาชนจะเป็นยังไงให้ใครทำงานได้บ้างโดยว่าอย่างยิ่งช่วงโควิดเนี่ยไปปิดตายเลยเนี่ยไม่มีการทำมาหากินเลยทำได้ไห
ม
มันก็ต้องคิดด้วยถูกไหมครับคือเรื่องเหล่านี้มันคุยกันไปเยอะแล้วล่ะแต่พอท่านไม่ทำเอาไม่เป็นไรท่านจะบอกว่าเอาจะดูแลสุขภาพร่างกายพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเนี่ยแต่พอมาถึงวันนี้วันที่ทุกๆคนเนี่ยแทบจะหลงลืมแล้วว่าวันที่เราหวาดกลัวมากว่าติดแล้วจะเป็นยังไงติดแล้วจะเสียชีวิตไหมเนี่ย มันผ่านพ้นมาพอสมควรแล้วนะครับคือท่านโทษใครไม่ได้หรอกคือช่วงโปรโมชั่นช่วงฮันนีมูนเนี่ยมันมีวันที่จะต้องหายต้องจางไปจำเป็นแล้วล่ะถ้าท่านไม่วางแผนเอาไว้ว่าพ้นช่วงฮันนีมูนท่านจะทำยังไงพ้นช่วงโปรโมชั่นจะใช้ยังไงเนี่ยนะครับมันก็มาถึงวันนี้
แล้วแต่ช่วงนี้มันช่วงสำคัญเลยแล้วว่า
ช่วงสำคัญมากนะแล้วมันก็มีปัญหามารุมมาตุ้มอีกพักนั้นก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วบางทีนะผมว่าอะไรอย่างเรื่องพิจารณาร่างบางอย่างก็ประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าทางฝ่ายค้านเขาอยากจะส่งใครเข้ามาเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยถ้ามันไม่ขัดรัฐธรรมนูญถ้ามันไม่ขัดกฎหมายเนี่ยนะครับมาเถียงกันมาว่ากันไม่มีประโยชน
์
ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าประชาธิปไตยมันคือคนที่เสียงข้างมากก็จะได้ทำตามเสียงข้างนั้นเนี่ยเป็นส่วนใหญ
่
เสียงข้างน้อยก็รับฟังไว้สิเสียงข้างน้อยก็อยากจะส่งคนมาพูดอะไรก็ว่าไปยิ่งเขาจำกัดตัวเองว่าชีวิตมีแต่แค่คนจำนวนเท่านี้เขาก็ยิ่งบีบรัดทำให้ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่เล็กน้อยลงไปที่เรื่อยๆในเมื่อพื้นที่เขาบีบรัดตัวเองอย่างนั้นน่ะท่านจะไปวุ่นวายให้พื้นที่เขามากขึ้นทำไมอ่ะท่านจะใช้พื้นที่ของท่านให้เป็นประโยชน์ท่านไม่ทำอ่
ะ
เรื่องอะไรควรทำไม่ทำเรื่องอะไรไม่ควรทำไปทำมันก็กลายเป็นแบบเดียวกับเขาอ่ะท่านไปว่าเขาว่าฝ่ายค้านเรื่องควรทำนี้ไม่ทำก็ดีดีครับถ้าเกิดในแง่ของการเปรียบเทียบกันกับฝ่ายค้านกับรัฐบาลถูกไหมครับเรื่องควรทำนี้ไม่ทำมาทำแต่เรื่องไม่ควรทำเดี๋ยวคนเขาก็เอื้อมเองอ่ะไอ้โพที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต่ำไปเองอ่ะแต่วันนี้กลายเป็นว่าเรื่องไม่ควรทำเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องควรทำของเขาก็ได้โพเขาก็เลยสูงอ่
ะ
ท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนทำยังไงให้มันสามารถเดินไปได้และเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมาทุกวันครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมันทานข้าวทุกวันถูกไหมครับลูกหลานเขาจับจ่ายใช้สอยเงินทองทุกวันมันเป็นเรื่องต้องแก้ปัญหารายวันมันไม่ใช่ว่าวางแผนวันนี้แล้วไปอีก10ปีมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ชาติท่านคิดว่าท่านเขียนเสร็จแล้วใช้20ปีได้มันไม่ใช่ครับ
ม
ันเรื่องทุกวัน
แล้วเป็นเรื่องด่วนด้วย